Prezident Barak Obama ham uning saylov kampaniyasidagi raqibi Mitt Romni ham immigratsiya tizimini isloh qilish kerak degan fikrda. Ammo buni qanday amalga oshirish borasida ular yakdil emas.
I will not grant amnesty to those who come here illegally. What I will do is I'll put in place
Bu yerga noqonuniy kelganlarni kechirmayman men. Ish beruvchilarni tekshiradigan tizim joriy etaman. Noqonuniy muhojirlarni ishga oluvchilar jazolanadi, dedi Romni. Milliy immigratsiya forumi tashkiloti vakili Ketrin Vargasning aytishicha, respublikachi nomzodning bu borada nima qilmoqchi ekani mavhum.
He says he's pro-immigration solutions, but we don't know what type of solutions.
Immigratsiya tizimini isloh qilish kerak deyapti, ammo qanday islohot haqida gapiryapti bilmaymiz. O'z-o'zini deportatsiya qilish yechim emas, vataniga qaytishga majbur bo'ladigan muhojirlar hayotini yanada qiyinlashtiradi xolos. Romni ilm, fan va texnologiya sohalarida o'qigan xorijlik talabalarga doimiy yashash huquqini berish kerak deyapti, ammo 11 million hujjatsiz muhojir taqdiri yuzasidan lom-mim demayapti, deydi muhojirlar masalasini o'rganuvchi Vargas. Sobiq gubernator Romni ayni paytda muhojirlarga nisbatan munosabatini yumshatgani uchun ham tanqidga uchramoqda. Migratsiya siyosati instituti tadqiqotchisi Doris Meisner buni shunday tushuntiradi.
He has basically said that he favors congressional action that he will take up immigration.
Romni migratsiya masalasini kongressga olib chiqib, bu borada qonun qabul qilish orqali munozaraga doimiy yechim topish niyati borligini aytyapti. Hujjatsiz talabalarni deportatsiyadan himoyalash maqsadida olg'a surilgan orzu qonunini ham qo'llab-quvvatlashini aytdi. Ammo ular avvalo armiyada xizmat qilishlari kerak deyapti, deydi tadqiqotchi. 2008-yil prezident saylovlarida muhojir amerikaliklarning aksariyati Obamaga ovoz berdi. Ammo bugun ular prezident faoliyatidan mamnun emas. Obama 4 yil davomida migratsiya muammolariga barham beradigan biror qonun ishlab chiqmadi deya norozi ular.
What President Obama is saying is that he is four square in favor of comprehensive immigration.
Obama AQShdagi hujjatsiz muhojirlarning ayrim toifalariga hujjat berish bilan birga noqonuniy migratsiyaga qarshi jiddiy kurashni ham tavsiya etmoqda, dedi tadqiqotchi Meisner.
But even so, we haven't seen details on how he's going to accomplish that.
Ammo Obama buni qanday amalga oshirmoqchi hanuz noma'lum, chunki 4 yil oldingi saylovda ham shunday va'dalar bergandi. Immigratsiya islohotini uddalash uchun Obama respublikachi qonunchilarni bu masalada o'z tomoniga og'dirishi lozim, ammo bunga qanday erishmoqchi ekanini bilishni istardik, dedi Ketrin Vargas. Nomzodlar o'rtasida o'tgan ikkinchi teledebatda davlat rahbari o'z qarashlarini himoya qildi.
If we're going to go after folks who are here illegally, we should do it smartly and go after
Agar noqonuniy muhojirlar ketiga tushmoqchi bo'lsak, aql bilan ish ko'rish kerak. Talabalar emas, balki jinoyatchilar, bezorilar, jamiyatga zarar yetkazayotgan odamlarni nishonga olish lozim, dedi prezident. Saylovda kim yutishidan qat'iy nazar, ayrim tahlilchilar fikricha, AQSh migratsiya tizimida yaqin yillar ichida islohot ro'y berishiga ishonish qiyin. Chunki Kongressda bir-biriga qarshi ikki partiyaning murosaga yo'l topishi dargumon. Behzod Muhammadiy, Washington.